this morning.
Welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Di edisi Selasa 28 April 2020 ini, seperti biasa, sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan. Di antaranya,
para pakar belum bisa memprediksi akhir pandemi virus corona termasuk di Indonesia.
Sudah menurun, dia bisa naik lagi. Kenapa? Karena belum banyak orang yang belum terinfeksi. Inggris juga sekarang sudah tinggi. Sudah mulai agak sedikit melandai angkanya sekarang. Tapi mungkin naik lagi.
Beberapa negara bagian di Amerika Serikat secara berhati-hati mulai meringankan berbagai pembatasan terkait pandemi virus corona.
This is the biggest negative shock that our economy, I think, has ever seen. We're going to be looking at an unemployment rate that approaches rates that we saw during the Great Depression.
Selain melalui jaringan radio afiliasi VOA, siaran ini juga bisa disimak lewat website www.voaindonesia.com dan podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA, saya Madioni. Para pejabat Tiongkok mengatakan tidak ada lagi pasien virus corona di rumah sakit di seluruh provinsi Hubei, yang ibu kotanya Wuhan adalah pusat dari pandemi global. Namun banyak warga dan pengguna internet tetap skeptis dengan klaim pemerintah itu. Mengingat masalah asimetri informasi yang kami hadapi, firasat saya mengatakan bahwa laporan nol pasien itu hanyalah sebuah peragaan politik setelah pihak berwenang mengumumkan sebelumnya bahwa tidak ada perawatan yang diperlukan bagi pasien yang pulih dengan hasil tes positif, kata seorang warga Wuhan kepada VOA Senin melalui sebuah aplikasi media sosial. Warga itu minta diidentifikasi sebagai Mr. Yang untuk alasan keamanan. Tiongkok melakukan peragaan politik seperti itu karena ancaman penutupan pabrik-pabrik telah menyebabkan dampak yang lebih buruk pada rezim yang berkuasa daripada akibat dari virus itu sendiri, tambah Yang. Yang merujuk pada komentar yang dibuat Jian Yahui, seorang pejabat di Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok. Sebuah pengadilan di Vietnam hari Senin menjatuhkan hukuman penjara 1,5 tahun terhadap seorang pria karena mengunggah tulisan anti negara ke Facebook, kata Kementerian Keamanan, beberapa hari setelah sumber-sumber Facebook mengatakan kepada Reuters bahwa mereka telah sepakat untuk menyensor lebih banyak konten di negara anggota ASEAN itu. Chung Huang Chuong yang memposting dengan nama Lucky Chong di platform media sosial itu dituduh menyalahgunakan hak-hak demokrasi dan kebebasan untuk melanggar kepentingan negara dalam satu hari persidangan di Provinsi Chan Tho, Vietnam Selatan. Demikian seperti diumumkan oleh Kementerian Keamanan Publik atau MPS dalam sebuah rilis berita. Chuong, 43, dituduh mengunggah tulisan anti negara dan membuat komentar yang menghina 3 polisi yang tewas dalam bentrokan dengan demonstran di dekat Hanoi pada bulan Januari tahun ini, kata MPS. Reuters tidak dapat menghubungi pengacara Chuong untuk dimintai komentarnya. Meskipun terjadi reformasi ekonomi secara luas dan keterbukaan yang ditingkatkan terhadap perubahan sosial, Partai Komunis yang berkuasa di Vietnam mempertahankan sensor media yang ketat dan tidak mentolerir kritik. Sambungan internet ke server lokal Facebook di Vietnam dicabut awal tahun ini sehingga memperlambat lalu lintas online sampai Facebook setuju untuk secara signifikan meningkatkan sensor postingan anti negara sehingga orang di Vietnam tidak dapat melihatnya. Menurut sumber-sumber di perusahaan itu kepada Reuters 21 April lalu. Memperhatikan bahwa beberapa negara Eropa sedang bersiap-siap untuk melonggarkan pembatasan terkait virus corona, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Senin mendesak negara-negara agar terus menemukan, mengisolasi, menguji, dan mengobati semua kasus. Berbicara pada jumpa pers rutinnya di Jenewa, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan penurunan jumlah kasus virus baru itu tentu merupakan pertanda baik. Namun Tedros memperingatkan bahwa pandemi masih jauh dari selesai. Ia menyebutkan adanya tren yang meningkat untuk kasus virus corona di Eropa Timur, Afrika, Amerika Latin, dan di beberapa bagian Asia. Kepala WHO itu juga menyatakan keprihatinan bahwa beberapa upaya untuk menghentikan penyebaran COVID-19 seperti menutup perbatasan telah mengakibatkan kekurangan vaksin dan obat-obatan untuk berbagai penyakit lain dan layanan imunisasi rutin untuk berbagai penyakit seperti flu telah dikurangi atau dihentikan. Selandia Baru dan Italia mengumumkan langkah-langkah untuk melonggarkan lockdown atau karantina wilayah terkait virus corona. Sementara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang kembali bekerja Senin setelah terjangkit COVID-19 mengatakan masih terlalu dini untuk melonggarkan pembatasan di Inggris. Johnson yang berbicara di luar kantornya di Downing Street mengatakan bahwa meskipun ia memahami ketidaksabaran dan kegelisahan yang dirasakan banyak orang, pembatasan yang diperlonggar saat ini akan beresiko akan terjadinya gelombang baru kematian dan penyakit yang selanjutnya akan membahayakan perekonomian. Sementara jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia terus meningkat dan telah menjangkiti hampir 3 juta orang, jumlah kasus di beberapa bagian dunia terlambat, membuat sejumlah negara mengambil langkah-langkah untuk secara bertahap membuka kembali perekonomian masing-masing. Selandia Baru pada hari Senin memulai fase baru dari karantina wilayahnya yang karena virus corona dengan mengizinkan beberapa sekolah dan bisnis untuk buka kembali. Para petugas pemadam kebakaran di Ukraina terus berjuang untuk memadamkan serangkaian kebakaran di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang tidak berfungsi lagi. Hampir sebulan sejak kebakaran itu terjadi, Dinas Layanan Negara untuk Situasi Darurat mengatakan pada 27 April bahwa Brigade Kebakaran masih bekerja untuk memadamkan kebakaran di Lubyansky, Parishivsky, di Tiatkivsky, dan distrik hutan Denosofistaki di zona Chernobyl. Sekian berita dunia VOA, saya Madioni.
VOA This Morning, pakar kesehatan masyarakat belum dapat memprediksi akhir dari penyebaran virus corona atau COVID-19 di dunia, termasuk Indonesia. Hal itu didasarkan pada potensi terjadinya gelombang kedua penularan virus corona di masyarakat. Berikut laporannya.
Dosen senior kesehatan masyarakat University of Derby, Inggris, Dono Widiatmoko mengatakan, gelombang kedua penularan virus corona di berbagai negara berpeluang besar terjadi. Kata dia, hal ini dikarenakan masih ada warga rentan yang berpotensi tertular meskipun kasus di beberapa negara sudah mulai menurun. Karena itu, kata dia, sulit memprediksi penularan kasus corona akan berakhir di berbagai negara termasuk Indonesia.
Singapura, angkanya kan sudah menurun. Dia bisa naik lagi. Kenapa? Karena belum banyak orang yang belum terinfeksi. Inggris juga sekarang sudah tinggi. Sudah mulai agak sedikit melandai angkanya sekarang. Tapi mungkin naik lagi.
Sementara terkait peluang pasien corona untuk tertular kembali, Dono menjelaskan ilmuwan masih mempelajari kemungkinan tersebut. Namun ia meyakini tubuh seseorang akan memiliki kekebalan terhadap corona meski dengan tingkat yang berbeda-beda antar manusia. Ahli epidemiologi Panji Hadi Sumarto menyayangkan belum ada pengetahuan baru terkait virus corona di Indonesia. Meskipun kata dia jumlah kasus di Indonesia telah mencapai 9 ribuan kasus positif. Menurutnya Indonesia selama ini hanya menjadi pengamat kasus virus corona di negara lain tanpa melakukan kajian sendiri.
Apakah kita tahu tentang karakteristik klinis pasien-pasien ini? Belum ada publikasinya. Apakah kita tahu semenular apa virus di Indonesia? Belum ada publikasinya. Apakah kita tahu sequence-nya ini golongan A, B, atau C COVID di Indonesia? Belum ada juga publikasinya.
Panji juga menyoroti pernyataan pemerintah yang menyebut kasus corona mulai menurun. Ia beralasan data yang disebut pemerintah tidak menggambarkan kasus corona di lapangan. Sebab kata dia, data yang diumumkan pemerintah tersebut belum termasuk hasil dari pemeriksaan corona di berbagai daerah dalam waktu bersamaan. Di samping itu, sejumlah daerah juga kesulitan mengirimkan spesimen pasien ke laboratorium, sehingga akan sulit memastikan sudah terjadi penurunan kasus corona atau tidak. Sementara itu, ahli kebencanaan Jonathan Lassa mengatakan Indonesia pada dasarnya memiliki keuntungan sebagai negara kepulauan untuk menerapkan karantina wilayah atau lockdown. Namun, kata dia, pilihan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah. Ia juga mengkritisi ketidaktegasan pemerintah dalam penanganan kasus corona di Indonesia. Semisal soal perdebatan perlu tidaknya karantina wilayah atau mudik menjelang lebaran. Dari Jakarta, Sasmita Mandiri melaporkan untuk VOA Washington.
Satwa-satwa yang ada di Medan Zoo terancam kelaparan saat pandemi corona karena kebun binatang ini ditutup. Pengelola kebun binatang Medan mengaku kesulitan mencari dana untuk memberi makan demi keberlangsungan satwa-satwa yang ada. Langsung saja kita simak selengkapnya.
Direktur Utama Perusahaan Daerah atau PD Pembangunan Kota Medan, Putram Al-Khairi mengatakan saat ini pihaknya masih terus melakukan penggalangan donasi untuk keberlangsungan hidup satwa-satwa yang ada di kebun binatang Medan pasca penutupan karena pandemi corona. Selama ini, sebelum kebun binatang Medan ditutup sementara, mereka mengandalkan pemasukan dari retribusi tiket masuk pengunjung. Putrama kepada VOA melalui pesan online mengatakan, saat ini ada 2 dokter dan tenaga kesehatan hewan di kebun binatang Medan yang masih rutin memelihara serta merawat 270 satwa meski dengan kondisi yang memprihatinkan. Pengelola kebun binatang Medan mulai kewalahan mencari dana operasional untuk pemberian pakan dan pemeliharaan satwa-satwa. Putrama berharap pemerintah setempat segera memberikan solusi kepada kebun binatang yang berada di bawah naungan PD Pembangunan Kota Medan. Tidak sama dengan kebun binatang Kota Medan, kondisi Taman Hewan Pematang Siantar atau THPS yang juga di Sumatera Utara jauh lebih baik. Kendati telah ditutup sejak 19 Maret 2020, manajer Taman Hewan Pematang Siantar, Sanda Oktavia Perkasa menuturkan, pihaknya belum menemui masalah terkait dengan pemeliharaan dan pemberian pakan satwa-satwa yang ada di kebun binatang milik swasta tersebut.
Mungkin Mei, Juni kami belum ada masalah. Dan untuk karyawan, kami meliburkan beberapa bagian tertentu seperti souvenir, kantin, tiketing, itu semua kami liburkan. Jadi walaupun libur tetap kami beri haknya, kami tetap bayarkan. Cuman tidak penuh. Jadi ada kesepakatan di antara karyawan dan juga kami dari zoo.
Secara infrastruktur dan koleksi satwa, Taman Hewan Pematang Siantar memang bisa dikatakan kebun binatang terbaik di Provinsi Sumatera Utara. Bukan tanpa sebab, kebun binatang dengan koleksi 203 spesies dan 750 ekor satwa itu kerap dipenuhi pengunjung sebelum pandemi corona. Sanda memastikan satwa-satwa yang berada di Taman Hewan Pematang Siantar dalam kondisi yang sehat dan terawat.
Untuk satwa alhamdulillah sehat. Kita pemberian makan juga tidak ada masalah karena kami melakukan manajemen pemberian pakan, baik itu secara budgeting maupun secara nutrisi sudah kita hitung. Jadi tidak ada masalah sesuai dengan arahan Perhimpunan Kebun Binatang seluruh Indonesia.
Kondisi serupa juga dialami Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kepala Bidang Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan, Iqbal mengatakan satwa-satwa yang berada di kebun binatang tertua di Pulau Sumatera itu seluruhnya dalam kondisi baik.
Jadi terhitung 19 Maret itu Taman Marga Satwa kita itu sudah ditutup untuk pengunjungnya. Tapi untuk petugas operasional kita tetap jalan terus dan untuk kegiatan pemeliharaan perawatan satwa kita jalan terus. Dan alhamdulillah sampai saat ini kondisi satwa baik-baik saja.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Beberapa negara bagian di Amerika Serikat secara berhati-hati mulai meringankan berbagai pembatasan terkait pandemi virus corona. Mereka mulai membuka toko retail hingga salon. Banyak pejabat negara bagian yang merasakan tekanan ekonomi akibat pandemi dan mengharapkan bantuan dana pemerintah pusat dalam bentuk paket stimulus lainnya. Kita simak laporannya berikut.
Setelah beberapa pekan lockdown, angka pengangguran meroket. Bahkan bisnis yang tetap buka pun merugi. Ekonomi Amerika terimbas sangat parah, ujar penasihat senior dan ekonom Gedung Putih, Kevin Hassett.
This is the biggest negative shock that our economy, I think, has ever seen.
Ini guncangan negatif terbesar, menurut saya, yang pernah terjadi pada ekonomi. Kita akan lihat angka pengangguran yang mendekati angka yang kita saksikan pada masa depresi besar.
Hassett mengatakan 8,7 juta pekerjaan hilang dalam krisis keuangan tahun 2008. Kini, Amerika melihat banyak pekerjaan hilang hampir setiap 10 hari. Negara-negara bagian menghadapi kesulitan keuangan karena harus memberi tunjangan pengangguran yang terus bertambah dan menghadapi penurunan pendapatan pajak karena banyaknya bisnis yang ditutup. Banyak gubernur mengusulkan agar Kongres memasukkan dana bantuan untuk negara bagian dalam paket stimulus berikutnya. Larry Hogan adalah gubernur Maryland yang juga ketua Asosiasi Gubernur Nasional.
We're on the front lines. We've taken all these actions. We've got to provide these necessary services to help people get back on their feet.
Kami berada di garis depan. Semua tindakan sudah kami ambil. Kami harus menyediakan layanan penting ini untuk membantu orang-orang bangkit kembali. Ini sangat penting untuk memulihkan ekonomi kita.
Tetapi banyak anggota Partai Republik dan juga ekonom Gedung Putih memperingatkan agar berhati-hati dan tidak menuntut lebih banyak bantuan federal lagi setelah diberikan dana stimulus bernilai lebih dari $2 triliun.
Yeah, I think that as we go into the next phase of legislation, we need to think about long-run things that we can do to try to get ahead of the curve on debt. So,
menurut saya, sementara memasuki fase legislasi berikutnya, kita perlu memikirkan hal-hal jangka panjang yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hutang yang meningkat. Sudah tentu, kita perlu melakukan beberapa hal yang bersifat jangka pendek. Tetapi menurut saya, meninjau perubahan jangka panjang untuk memperbaiki situasi utang ini, itu harus menjadi salah satu agenda kita.
Selain perdebatan yang memanas untuk paket stimulus berikutnya, pakar kesehatan masyarakat serta para gubernur dan para anggota DPR di beberapa negara bagian mengatakan, perlu dilakukan lebih banyak pengetesan COVID-19 sebelum ekonomi benar-benar dibuka kembali. Gubernur-gubernur negara bagian dan anggota Kongres tidak hanya harus menyeimbangkan antara kesehatan dan keselamatan orang-orang dan kerusakan ekonomi yang timbul akibat lockdown berkelanjutan, tetapi juga menjelajahi arena pertarungan politik yang semakin meningkat di Washington berlatar belakang pemilihan presiden yang tinggal beberapa bulan lagi, guna pada akhirnya tetap menghasilkan paket stimulus berikutnya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke dunia ekonomi. Pimpinan Boeing hari Senin mengatakan perlu 3 hingga 5 tahun untuk memulihkan dividen karena perusahaan itu akan menghadapi pemulihan perjalanan udara yang berlangsung lamban pasca krisis virus corona. Butuh waktu sebelum dividen bisa pulih kembali, kata CEO David Calhoun yang lantas memperingatkan hal itu bisa berarti bertahun-tahun. Berbicara pada pertemuan tahunan Boeing, Calhoun menyampaikan pandangan yang suram tentang prospek perjalanan udara komersial setelah krisis pandemi yang diproyeksikan merugikan industri ini ratusan miliar dolar pada tahun 2020. Calhoun mengatakan perlu waktu 2 hingga 3 tahun bagi maskapai perjalanan komersial untuk kembali ke tingkat pra-krisis virus corona.
Berita lainnya, Federal Reserve atau Fed alias Bank Sentral Amerika Serikat relatif berhasil menenangkan pasar keuangan yang bergejolak. Namun, instansi itu masih menghadapi tugas lain yang sulit, yaitu menyelamatkan ekonomi dan pasar lapangan kerja yang tampak mengalami kejatuhan parah dan masuk ke dalam bencana terburuk sejak depresi besar beberapa dekade lalu. Para penyusun kebijakan di Bank Sentral Amerika akan bertemu pada hari Selasa dan Rabu di latar belakangi data yang suram, di mana lebih dari 26 juta orang Amerika mengajukan tunjangan pengangguran sejak virus corona memaksa penutupan bisnis secara luas. Penjualan retail telah menurun pada laju yang mencapai rekor. Penjualan rumah pun anjlok. Sementara itu, inflasi mulai turun akibat ambruknya aktivitas ekonomi dan dipastikan akan tenggelam lebih jauh di bawah level target Fed sebesar 2%. Hotel-hotel, maskapai penerbangan, dan pengecer terpaksa memangkas harga. Inflasi bisa turun menjadi 1% atau lebih kecil pada akhir tahun. Ini menimbulkan masalah lain bagi Fed ketika konsumen menunda aktivitas belanja sehingga semakin memperlambat ekonomi. Sebagai tanggapan, Fed telah memangkas suku bunga acuan mendekati nol dalam 2 tindakan darurat dan meluncurkan serangkaian program pinjaman, total 9 jenis pinjaman, untuk memompa uang tunai ke dalam pasar keuangan. Bank Sentral Amerika Serikat juga telah membeli surat-surat berharga Departemen Keuangan senilai $1.4 triliun untuk memastikan bank bisa menukar surat-surat berharga itu dengan uang tunai dan mempertahankan suku bunga rendah.
Direktur Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell diperkirakan tidak akan mengumumkan inisiatif baru pada akhir dari pertemuan Fed Rabu ini. Bank Sentral mungkin akan memberikan rincian lebih jauh mengenai program pinjamannya dan juga memberi beberapa rincian tentang program pembelian surat-surat berharganya yang pada saat ini tidak dibatasi. Ekonom juga akan mengamati setiap perubahan yang mungkin dilakukannya sehubungan suku bunga. Pada pertemuan bulan lalu, Fed mengatakan akan mempertahankan suku bunga mendekati nol sampai lembaga itu yakin ekonomi sudah berhasil mengatasi petaka ekonomi baru-baru ini. Untuk Madeoni, saya Dania Iman, Rifan Duyastono, VOA. This morning, dalam hitungan jam, lebih dari 1 juta warga Australia telah mengunduh aplikasi penelusuran kontak virus corona yang diluncurkan pemerintah. Aplikasi itu diharapkan dapat membantu Australia kembali ke kondisi normalnya, meski mendapat kritik dari kelompok kebebasan sipil. Berikut laporan lengkapnya.
It's vital to know quickly if you've come in contact with someone who has tested positive for coronavirus. It's why we've introduced the COVID Safe app.
Lebih dari 1 juta warga Australia telah mengunduh aplikasi untuk melacak penderita virus corona hanya beberapa jam setelah dirilis oleh pemerintah. Para pejabat mengatakan teknologi itu akan membantu Australia pulih dan akan mempercepat pencabutan berbagai pembatasan. Tapi aplikasi itu justru dikecam oleh kelompok-kelompok kebebasan sipil. Australia berhasil mengekang perebakan virus corona, tapi para pejabat khawatir akan terjadinya perebakan gelombang kedua. Di Australia ada 6.713 orang yang dikonfirmasi terkena virus COVID-19 dan 83 orang meninggal dunia. Ikuti laporan Phil Mercer dari Australia berikut ini. Pemerintah Australia mengatakan penggunaan aplikasi yang sifatnya sukarela itu akan bisa menyelamatkan nyawa karena akan memungkinkan para pejabat kesehatan untuk melacak orang-orang yang mungkin terpapar virus corona. Pengguna telepon pintar yang mengunduh aplikasi itu akan diberitahu kalau mereka berhubungan dengan pengguna telepon lain yang dites positif terkena virus corona. Aplikasi itu menggunakan sinyal-sinyal Bluetooth untuk mencatat kapan pengguna berada dekat orang lain yang mungkin telah terpapar virus. Para pejabat percaya aplikasi itu bisa membantu melacak infeksi-infeksi virus corona yang belum terdiagnosa. Mereka berkeras bahwa data itu hanya akan digunakan oleh para pejabat kesehatan pemerintah. Kata pejabat kesehatan utama Australia Brendan Murphy,
"No Australian should have any concerns about downloading this app. It is only for one purpose."
Warga Australia tidak perlu khawatir mengunduh aplikasi ini. Tujuannya hanya satu, yaitu membantu melacak orang yang mungkin positif terpapar virus corona. Saya kira rakyat Australia akan membantu menghadapi tantangan ini, karena mereka sebelumnya telah secara aktif menjalankan social distancing dan ikut dalam menjalankan pengetesan.
Aplikasi COVID Safe itu dibuat berdasarkan perangkat lunak yang digunakan di Singapura. Tapi para pegiat kebebasan sipil mengatakan aplikasi itu merupakan invasi atas hak-hak privasi warga. Pauline Wright dari Law Council of Australia mengatakan diperlukan cara untuk melindungi data yang diperoleh oleh perangkat lunak itu.
If there are problems, then people need to have the assurance that it will be overseen by an independent authority.
Kalau timbul masalah, rakyat perlu mendapat jaminan bahwa hal itu akan diperiksa oleh pejabat yang independen. Pemerintah menginginkan sedikitnya 40% warga Australia atau sekitar 10 juta orang ikut dalam langkah-langkah untuk melacak penyebaran virus corona ini supaya bisa efektif.
Konsumsi media sosial saat bulan Ramadan terbukti meningkat pesat. Meski demikian, yang paling banyak dicari ternyata informasi seputar agama yang menimbulkan rasa nyaman dan kenangan akan masa lalu. Kita simak bersama laporan berikut.
Bagi warga Muslim, bulan Ramadan menjadi saat untuk lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta, beribadah, beramal, dan bertoleransi. Kombinasi antara bulan Ramadan dan berbagai kebijakan pada masa pandemi virus corona, antara lain keharusan tinggal di rumah dan melakukan pembatasan sosial, terbukti meningkatkan konsumsi sosial media di hampir seluruh negara. Perubahan pola hidup dan keseharian, mulai dari jam makan, tidur, beribadah, dan aktivitas lain, ditengarai mengubah perilaku warga, khususnya di bulan Ramadan. Statista, satu badan yang mengkaji data-data dari 170 industri di lebih dari 50 negara, April ini melaporkan bahwa konsumsi sosial media, yaitu Facebook, Twitter, dan Instagram, naik hingga 44%. Jauh lebih tinggi dibanding jumlah mereka yang menghabiskan waktu untuk membaca buku atau mendengarkan audiobook, yaitu 36%, mendengarkan musik 35%, atau membaca majalah dan koran 18%. Ditambahkan bahwa durasi konsumsi sosial media juga meningkat hingga lebih dari 2 jam. YouTube tahun lalu juga mencatat kenaikan penggunaan salurannya hingga 53%. Jumlah yang berinteraksi aktif dengan memberikan tanda suka atau likes naik hingga 447%, membagi dengan orang lain naik hingga 228%, memberikan komentar naik hingga 431%, dan akhirnya berlangganan YouTube naik hingga 490%. Data tahun ini diperkirakan akan jauh lebih besar lagi. Nana, seorang warga Indonesia yang tinggal di Maryland, mengakui hal ini. Tapi berbeda dengan hari biasa, ibu tiga anak ini pada bulan Ramadan lebih memanfaatkan sosial media untuk mendapatkan resep masakan dan menyimak ceramah agama.
Apalagi untuk dalam bulan Ramadan ini untuk mimbar dakwah juga pagi hari jam 6.
Hal senada disampaikan Zahara, seorang mahasiswi tahun ketiga di Universitas Indonesia di Depok. Ia lebih sering menggunakan media sosial terutama untuk nonton film, terutama film klasik. Menurut pakar komunikasi dan budaya digital Dr. Firman Kurniawan, peningkatan konsumsi sosial media dan apa yang dikonsumsi itu merupakan hal yang wajar. Ia menyebutnya sebagai relaksasi.
Relaksasi. Jadi artinya informasi tentang COVID-19 ini begitu mencekam. Kematiannya, cara penularannya, kemudian jumlahnya yang begitu besar. Itu menjadi informasi seperti satu-satunya selama kurang lebih 3 bulan ini. Kalau bisa informasi adalah selain itu. Maka dari itu jumlah konsumsi Facebook yang berlipat-lipat itu bukan soal politik, bukan soal COVID-19 yang memerlukan pemikiran berat.
Lebih jauh, Firman mencatat peningkatan konsumsi sosial media di bulan Ramadan ini juga sangat erat kaitannya dengan perubahan pola hidup akibat COVID-19.
Kalau di Indonesia juga suasana Ramadannya biasanya orang ada buka bersama, kemudian ada ibadah bersama dan sebagainya. Sekarang semuanya dipusatkan di rumah, bekerja, bersekolah, dan beribadah di rumah. Mau tidak mau, untuk membuka ke dunia luar, media sosial adalah pintu satu-satunya hari ini.
Selain Facebook, Instagram menjadi salah satu bentuk sosial media yang paling sering digunakan. Sementara waktu yang paling diminati justru menjelang sahur, yaitu sekitar jam 3 dini hari. Saya Eva Musreva, VOA Washington.
Dari dunia hiburan, aktris Charlize Theron dan yayasannya berkomitmen memberikan $1 juta untuk upaya mengatasi perebakan virus corona, di mana separuhnya diperuntukkan mengatasi aksi kekerasan berbasis gender akibat wabah itu. Berikut laporannya.
Sekjen PBB Antonio Guterres pertengahan April lalu menyerukan diambilnya langkah-langkah yang lebih serius untuk mengatasi meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga yang mengerikan yang dialami perempuan dan anak perempuan karena pemberlakuan perintah tinggal di rumah guna mencegah meluasnya perebakan virus corona. Menurut pernyataan PBB itu, hampir seluruh negara melaporkan peningkatan aksi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada masa pandemi ini. Jika sebelum virus corona merebak, jumlah korban mencapai sepertiga dari seluruh perempuan di dunia, maka dalam masa pandemi jumlahnya diperkirakan jauh lebih besar.
For many women and girls, the threat looms largest where they should be safest, in their own homes. And so I make a new appeal today for peace at home and in homes around the world.
Merujuk pada seruannya berulang kali agar dilakukan gencatan senjata di seluruh dunia, Guterres lewat pesan video yang dipasang di situs PBB mendesak semua pihak untuk juga memusatkan perhatian pada penanggulangan aksi kekerasan lain di luar medan tempur, yaitu di rumah. Bagi banyak perempuan dan anak perempuan, ancaman terbesar justru ada di tempat yang seharusnya paling aman bagi mereka, yaitu di rumah mereka sendiri, tegas Guterres.
You may have heard there was a dust-up involving yours truly and presidential contender Donald Trump.
There was blood coming out of her eyes, blood coming out of her wherever.
Oh my God, did he just accuse me of anger menstruating?
Wait, am I going to be the story?
No.
No. I'm going to be the story.
No.
Seorang yang menjawab langsung seruan sekjen PBB itu adalah aktris pemenang Oscar Charlize Theron yang menyampaikan komitmennya untuk memberikan $1 juta untuk upaya mengatasi perebakan virus corona di mana separuh dana itu khusus diperuntukkan guna mengatasi aksi kekerasan berbasis gender akibat wabah itu. The Charlize Theron Africa Outreach Project hari Rabu mengumumkan bahwa inisiatif yang disebut Together for Her yang bernilai $500,000 itu akan disalurkan pada tempat-tempat penampungan korban kekerasan dalam rumah tangga dan program berbasis masyarakat yang berupaya mengatasi aksi kekerasan berbasis gender. Menurut pernyataan yayasan itu, aktris berusia 44 tahun itu akan mendukung upaya-upaya di Amerika dan negara kelahirannya di Afrika Selatan. Dana tambahan akan diberikan bagi dua organisasi mitranya di dalam dan luar negeri, yaitu CARE dan Entertainment Industry Foundation. Ditambahkannya, donasi bagi Together for Her akan ditujukan bagi layanan langsung seperti tempat penampungan, konseling, layanan telepon 24 jam, intervensi krisis, layanan kesehatan, layanan hukum, dan berbagai bentuk dukungan bagi perempuan dan anak perempuan yang mengalami KDRT. Sejak pandemi virus corona merebak, jumlah panggilan telepon darurat karena terjadinya KDRT meningkat 2 kali lipat di Malaysia dan Lebanon. Di Tiongkok bahkan naik hingga 3 kali lipat. Sementara di Australia, terjadi kenaikan pesat pencarian informasi nomor telepon darurat dan tempat perlindungan yang dapat mengatasi KDRT di mesin pencari Google. Diperkirakan hal yang sama terjadi di banyak negara lain. Saya Fahmi Sudeva, VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia. Amerikoi!
VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome back to VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Apa kabar? Hari ini seperti biasa kami sudah siapkan serangkaian berita hangat dan menarik untuk menemani Anda pagi ini.
Yes, diantaranya tentang bagaimana nasib warga tunawisma di Amerika di tengah pandemi virus corona seperti sekarang.
Wah, menarik banget tuh ya, pandemi virus corona ini kalau dibilang apa hikmahnya? Salah satunya ya jadi membangkitkan rasa kemanusiaan dan tolong-menolong diantara sesama ya.
Setuju banget. Nah, ini juga yang bakal kita angkat di segmen In Case You Missed It nanti. Aku bakal ngobrol dengan seorang pemuda Indonesia yang menciptakan aplikasi ojek online yang enggak memberlakukan pemotongan tarif buat aplikator. Jadi, ongkos ojeknya ini bakal 100% buat para driver ojol.
Wah, ide bagus tuh. Jadi, bantu para tukang ojek online yang sekarang sepi orderan. Apalagi sekarang sebagian besar cuma bisa antar jemput barang dan makanan ya.
Bener, Dan. Nanti obrolannya bisa disimak lagi ya lewat podcast In Case You Missed It di platform audio streaming favorit Anda.
Oke, kalau gitu sebelum kita bahas lebih jauh berita tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA, saya Madioni. Para pejabat Tiongkok mengatakan tidak ada lagi pasien virus corona di rumah sakit di seluruh provinsi Hubei, yang ibu kotanya Wuhan adalah pusat dari pandemi global. Namun banyak warga dan pengguna internet tetap skeptis dengan klaim pemerintah itu. Mengingat masalah asimetri informasi yang kami hadapi, firasat saya mengatakan bahwa laporan nol pasien itu hanyalah sebuah peragaan politik setelah pihak berwenang mengumumkan sebelumnya bahwa tidak ada perawatan yang diperlukan bagi pasien yang pulih dengan hasil tes positif, kata seorang warga Wuhan kepada VOA Senin melalui sebuah aplikasi media sosial. Warga itu minta diidentifikasi sebagai Mr. Yang untuk alasan keamanan. Tiongkok melakukan peragaan politik seperti itu karena ancaman penutupan pabrik-pabrik telah menyebabkan dampak yang lebih buruk pada rezim yang berkuasa daripada akibat dari virus itu sendiri, tambah Yang. Yang merujuk pada komentar yang dibuat Jian Yahui, seorang pejabat di Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok. Sebuah pengadilan di Vietnam hari Senin menjatuhkan hukuman penjara 1,5 tahun terhadap seorang pria karena mengunggah tulisan anti negara ke Facebook, kata Kementerian Keamanan, beberapa hari setelah sumber-sumber Facebook mengatakan kepada Reuters bahwa mereka telah sepakat untuk menyensor lebih banyak konten di negara anggota ASEAN itu. Chung Huang Chuong yang memposting dengan nama Lucky Chuong di platform media sosial itu dituduh menyalahgunakan hak-hak demokrasi dan kebebasan untuk melanggar kepentingan negara dalam satu hari persidangan di Provinsi Chan Tho, Vietnam Selatan. Demikian seperti diumumkan oleh Kementerian Keamanan Publik atau MPS dalam sebuah rilis berita. Chuong, 43, dituduh mengunggah tulisan anti negara dan membuat komentar yang menghina 3 polisi yang tewas dalam bentrokan dengan demonstran di dekat Hanoi pada bulan Januari tahun ini, kata MPS. Reuters tidak dapat menghubungi pengacara Chuong untuk dimintai komentarnya. Meskipun terjadi reformasi ekonomi secara luas dan keterbukaan yang ditingkatkan terhadap perubahan sosial, Partai Komunis yang berkuasa di Vietnam mempertahankan sensor media yang ketat dan tidak mentolerir kritik. Sambungan internet ke server lokal Facebook di Vietnam dicabut awal tahun ini sehingga memperlambat lalu lintas online sampai Facebook setuju untuk secara signifikan meningkatkan sensor postingan anti negara sehingga orang di Vietnam tidak dapat melihatnya. Menurut sumber-sumber di perusahaan itu kepada Reuters 21 April lalu. Memperhatikan bahwa beberapa negara Eropa sedang bersiap-siap untuk melonggarkan pembatasan terkait virus corona, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Senin mendesak negara-negara agar terus menemukan, mengisolasi, menguji, dan mengobati semua kasus. Berbicara pada jumpa pers rutinnya di Jenewa, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, penurunan jumlah kasus virus baru itu tentu merupakan pertanda baik. Namun Tedros memperingatkan bahwa pandemi masih jauh dari selesai. Ia menyebutkan adanya tren yang meningkat untuk kasus virus corona di Eropa Timur, Afrika, Amerika Latin, dan di beberapa bagian Asia. Kepala WHO itu juga menyatakan keprihatinan bahwa beberapa upaya untuk menghentikan penyebaran COVID-19 seperti menutup perbatasan telah mengakibatkan kekurangan vaksin dan obat-obatan untuk berbagai penyakit lain dan layanan imunisasi rutin untuk berbagai penyakit seperti flu telah dikurangi atau dihentikan. Selandia Baru dan Italia mengumumkan langkah-langkah untuk melonggarkan lockdown atau karantina wilayah terkait virus corona. Sementara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang kembali bekerja Senin setelah terjangkit COVID-19 mengatakan masih terlalu dini untuk melonggarkan pembatasan di Inggris. Johnson yang berbicara di luar kantornya di Downing Street mengatakan bahwa meskipun ia memahami ketidaksabaran dan kegelisahan yang dirasakan banyak orang, pembatasan yang diperlonggar saat ini akan beresiko akan terjadinya gelombang baru kematian dan penyakit yang selanjutnya akan membahayakan perekonomian. Sementara jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia terus meningkat dan telah menjangkiti hampir 3 juta orang, jumlah kasus di beberapa bagian dunia terlambat, membuat sejumlah negara mengambil langkah-langkah untuk secara bertahap membuka kembali perekonomian masing-masing. Selandia Baru pada hari Senin memulai fase baru dari karantina wilayahnya yang karena virus corona dengan mengizinkan beberapa sekolah dan bisnis untuk buka kembali. Para petugas pemadam kebakaran di Ukraina terus berjuang untuk memadamkan serangkaian kebakaran di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang tidak berfungsi lagi. Hampir sebulan sejak kebakaran itu terjadi, Dinas Layanan Negara untuk Situasi Darurat mengatakan pada 27 April bahwa Brigade Kebakaran masih bekerja untuk memadamkan kebakaran di Lubyansky, Parisivsky, di Tiatkivsky, dan distrik hutan Denosovistaki di zona Chernobyl. Sekian berita dunia VOA, saya Madioni.
VOA This Morning, dampak wabah virus corona dirasakan berbagai lapisan masyarakat termasuk para tunawisma. Sebuah lembaga nirlaba lintas agama di Kabupaten Montgomery, negara bagian Maryland, mencoba meringankan beban mereka dengan tetap beroperasi selama berlangsungnya krisis itu. Berikut laporannya.
Seiring merebaknya wabah virus corona, berbagai kegiatan dihentikan di negara bagian Maryland. Namun tak sedikit yang masih beroperasi karena begitu esensialnya bagi warga Maryland, termasuk Interfaith Works Empowerment Center atau IWEC, sebuah lembaga nirlaba lintas agama yang memperjuangkan nasib tunawisma. Casey Baker, Direktur Program Interfaith Works, menjelaskan alasan mengapa organisasi yang merupakan koalisi 165 komunitas dari berbagai aliran agama dan kepercayaan itu tetap menjalankan kegiatan rutinnya.
So we know that the services that we provide are essential to human survival.
Kami tahu bahwa layanan yang kami sediakan ini penting untuk bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat penampungan, tempat untuk mandi, dan lain-lain. Jadi kami tetap beroperasi. Tempat penampungan tunawisma perempuan masih menampung 70 orang. Para staf kami tetap bekerja, menerima telepon, dan menjalin komunikasi dengan para tunawisma dan para pendonor.
Baker menjelaskan sekitar 70 ribu warga Kabupaten Montgomery hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan pemerintah federal. Seiring pemberlakuan perintah tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran virus corona, beban yang ditanggung Interfaith Works kian berat.
We're feeling the burden and the pressure because so many of our other natural resources in the community.
Kami merasa beban kami semakin bertambah karena COVID-19. Sumber daya kami terbatas karena penutupan kegiatan di hampir semua komunitas. Pusat-pusat rekreasi seperti taman tutup, restoran tutup, perpustakaan tutup. Padahal semua itu adalah tempat-tempat yang biasanya menampung tunawisma. Sebagian staf kami juga terpaksa harus bekerja dari rumah.
Apa saja sebetulnya yang dilakukan Interfaith Works? Becky House, contohnya adalah rumah dengan 8 tempat tidur ini dikhususkan untuk perempuan tunawisma yang lanjut usia. Sementara itu, Priscilla House menampung belasan perempuan tunawisma yang menderita gangguan jiwa. Organisasi ini juga memiliki pusat bantuan pengadaan tempat tinggal permanen, pusat pelatihan keterampilan, pusat pemberdayaan, pusat konseling, dan pusat bantuan pencarian kerja. Interfaith Works juga memiliki pusat distribusi pakaian bekas. Jonathan Seymour, seorang relawan yang bertugas di sana, menceritakan kesibukannya.
Every morning as early as 6:30 in the morning for a 9 a.m. opening and then
setiap pagi mulai pukul 6:30 orang-orang mengantri untuk bukaan pertama pada pukul 9 dan mengantri sejak pukul 11 pagi untuk bukaan kedua pukul 1 siang. Mereka berusaha memastikan mendapatkan pakaian yang mereka butuhkan untuk keluarga mereka.
Carmen, seorang migran miskin asal Honduras, merasakan manfaat keberadaan pusat distribusi pakaian bekas itu.
Orang-orang seperti kami tidak mungkin pergi ke mall untuk membeli apa yang kami butuhkan. Di sini kami memperolehnya secara gratis. Ini sangat membantu keluarga saya.
Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Penularan virus corona dari manusia ke kucing terkonfirmasi ketika seekor harimau penghuni kebun binatang Bronx batuk-batuk kering dan ketika dites hasilnya positif. Temuan itu sesuai dengan hasil penelitian di Tiongkok pada awal tahun ini. Meski demikian, belum bisa dipastikan bahwa sesama kucing bisa saling menulari virus tersebut. Kita simak laporannya.
Penelitian di Tiongkok pada Januari dan Februari menunjukkan bahwa kucing bisa tertular virus corona. Ahli kedokteran hewan tak menyangsikan temuan ini karena reseptor virus pada sel kucing mirip dengan pada sel manusia. Tapi sebagian studi yang menyimpulkan bahwa kucing bisa saling menulari diragukan sebagian peneliti. Ken Smith adalah ahli kedokteran hewan yang menjelaskan mengapa ia ragu.
Pertama, kucing diberi virus dalam dosis tinggi. Ini tidak terjadi secara alamiah. Lalu faktor lain, penularan antara kucing didasarkan pada kucing yang ditempatkan berdepetan dalam kandang yang saling berdekatan dalam waktu lama, selama beberapa hari. Jadi ini tidak sesuai kondisi secara alamiah. Jadi kita patut sangat teliti menyikapi penelitian di Tiongkok ini.
Penularan dari manusia ke kucing akhirnya terkonfirmasi di Amerika Serikat dengan harimau penghuni kebun binatang Bronx, New York, yang batuk-batuk kering dan kurang nafsu makan. Lagi Ken Smith.
Data kebun binatang seperti dilaporkan mengisyaratkan beberapa ekor harimau dan macan di kebun binatang juga menunjukkan gejala COVID-19. Meski setahu saya, hanya satu harimau, harimau Malaya, dites dan terbukti terjangkit virus. Tapi lagi ini ditularkan dari manusia. Tak ada bukti kecuali dari satu penelitian di Tiongkok bahwa kucing bisa tularkan virus ke kucing lain, atau lebih penting lagi, menularkan ke manusia.
Bilapun kucing bisa tertular, tapi tidak menulari, ahli medis tetap menyarankan penderita atau terduga COVID-19 tetap jaga jarak dengan kucing atau anjing mereka, seperti dijelaskan Ken Smith. The virus, theoretically,
secara teori, virus bisa menular dari orang yang terinfeksi ke bulu binatang. Misalnya bila pasien mengelus-ngelus kucing. Ini menjadi pembenaran kucing ditaruh di dalam rumah sampai pasien sembuh. Dengan demikian, kucing ini tidak menjadi semacam kendaraan bagi virus yang menumpang bulunya dan bila disentuh orang di luar rumah, virusnya kemudian berpindah ke orang tersebut.
Penelitian sejauh ini menunjukkan COVID-19 tidak bisa menular ke anjing ataupun unggas. Tapi ferret, sejenis musang, bisa tertular virus ini sangat penting karena bisa juga mempengaruhi upaya mengembangkan vaksin melawan COVID-19. Penelitian di Australia misalnya menggunakan ferret untuk uji coba vaksin. Seperti juga kucing, reseptor virus jenis musang ini sangat mirip dengan pada sel manusia. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.
VOA This Morning, dengan sulitnya memperoleh tisu toilet, produk-produk toilet yang bisa di-reuse alias digunakan kembali semakin diminati sebagai alternatif. Pelanggan beralih pada merek-merek toilet khusus dan toko-toko online yang tidak kekurangan stok. Berikut laporan lengkapnya.
Ada perlengkapan kamar kecil dan kamar mandi yang terbuat dari bahan-bahan seperti kain katun dan katun flanel. Perlengkapan ini berisi 25 lap untuk keluarga sehingga tidak perlu menggunakan satu lap berkali-kali. Perusahaan alternatif dari tisu gulung, Cheeky Wipes di Inggris, melengkapi perlengkapan toiletnya dengan dua kotak, satu untuk lap bersih, satu untuk lap bekas, untuk diisi dengan air dan minyak esensial. Helen Rankin adalah pendiri Cheeky Wipes.
The main benefit of
use and cheeky wipes is obviously they're environmentally friendly. But my personal benefit was that it's just water and a few drops of essential oil. And for me,
manfaat utama menggunakan lap cheeky tentunya ramah lingkungan, tetapi manfaat pribadinya hanya menggunakan air dan beberapa tetes minyak esensial. Dan menurut saya sangat penting untuk mengetahui apa yang digunakan pada kulit kita. Jelas juga ramah lingkungan. Lap ini baik karena kita hanya perlu mencuci dan menggunakannya kembali. Kita tidak perlu khawatir untuk pergi ke toko menumpuk persediaan.
Wabah virus corona telah memicu kekurangan tisu gulung di Inggris dan bagian lain dunia, termasuk di Amerika. Helen Rankin kembali mengatakan,
you would fill to here with water, you put in a few drops of the lavender and chamomile oil, take your wipes, place them in the solution, turn them over once or twice so they're really nicely wet through.
Lap bekas dimasukkan ke dalam kotak kotor, ketika sudah siap akan muncul perintah cuci dan minyak esensial akan menyingkirkan bau yang tidak sedap. Lap mudah digunakan dan higienis.
Rankin mengatakan produknya mengalami lonjakan permintaan, bahkan permintaan tertangguhkan selama 5 hari.
We've gotten a lot of people who are buying the kits now who've been telling us that they've been thinking about it for a few months.
Kami sekarang mendapat pesanan dari orang yang membeli perlengkapan ini yang mengatakan sudah berbulan-bulan memikirkan mengenai hal ini dan kelangkaan tisu gulung dan tisu bayi telah mendorong mereka. Saya kira begitu kita beralih, kita tidak akan kembali lagi karena ini lebih baik. Membuat kita merasa lebih bersih dan masalahnya hanya membiasakan diri mencucinya.
Tapi apa sebenarnya yang membuat orang panik membeli tisu gulung? Dimitros Sifrikos, dosen psikologi konsumen dan bisnis di University College London, mengatakan pembelian panik terjadi karena membuat orang merasa mengatasi situasi. Sampai di sini Aneka Info, saya Madioni, VOA.
In case you missed it.
In case you missed it, 3 mingguan yang lalu di jagat Twitter itu ada satu tweet yang lumayan viral. Dan cuitannya ini diposting oleh akun bernama @mfaizgifari. Di dalamnya ia mempromosikan sebuah aplikasi ojek online yang tampilannya sederhana. Dan di situ diklaim bahwa aplikasinya ini tidak akan mengambil profit ataupun potongan apapun terhadap para driver yang mendaftar di dalamnya. Tujuannya katanya untuk membantu para driver ojol yang sedang kesusahan di tengah masa pandemi virus corona. Karena kan tidak boleh ngambil penumpang, cuma boleh antar barang. Jadi jumlah orderannya anjlok. Nah, karena penasaran, akhirnya saya coba mengobrol dengan si pemilik akun yang ternyata bernama lengkap Muhammad Faiz Gifari. Dia adalah alumnus ITB, jurusan teknologi industri, yang sekarang bekerja sebagai seorang founder startup. Berikut obrolannya. Is, boleh nggak diceritain apa sih yang pertama kali memicu kamu untuk bikin aplikasi ojek online tanpa adanya profit atau potongan yang diambil oleh pihak aplikator ini?
Sebenarnya ini nariknya agak lebih jauh dari COVID ini ya. Dari udah setahun yang lalu saya itu agak concern sama emang isu ojol ini. Karena saya ngelihatnya ini kayak sebuah struktur yang kurang adil gitu menurut saya. Jadi kayak ada mitra ojol udah lama sekali misal di perusahaannya, kemudian kehidupannya masih seperti itu saja gitu. Dan untuk naik misal ke kelas manajemen, dan maksudnya kelas di perusahaannya itu susah gitu. Bahkan mungkin kayak mitra awal sampai sekarang kita nggak bisa jamin hidupnya udah makmur juga gitu. Itu sih, jadi pertama dari sisi posisi mitranya di ojol gitu. Kemudian kedua, kenapa saya rasa ini momen yang pas? Karena sekarang kan pesanan ojol lagi sepi banget nih di Jakarta gitu. Pesanan ojol lagi sepi banget. Tapi dari pihak aplikator masih masang potongan 20% gitu. Jadi masih ada potongan 20%. Yang maksudnya itu untuk karena perlu untuk ngegaji karyawan juga bisa dimengerti gitu ya. Tapi untuk ojol itu memberatkan. Bagi ojol 20% itu bisa jadi gede banget potongannya, apalagi di masa-masa krisis seperti ini gitu. Nah, jadi pinginnya sih apps ini bisa, maksudnya ya at least waktu masa COVID ini bisa nambah penghasilan mereka.
Proses pembuatannya gimana? Ada bantuan dari pihak lain kah atau justru sendirian aja nih?
Kalau bikinnya awalnya sendiri, jadi emang hashtagnya kan naik tuh sebenarnya hashtag butuh driver itu bukan dari saya. Waktu itu udah naik sekitar 6 ribuan tweet kalau nggak salah. Oh, udah ada 6 ribuan tweet. Momentumnya ada nih gitu. Oh ya udah aku bikin. Nah terus langsung aja launching malam itu gitu kan. Langsung di launching malam itu. Ternyata animonya bagus dan dari situ banyak masukan dan banyak ingin bantu.
Berapa lama bikin aplikasinya?
Cepet sih. Sejam apa ya? Kalau nggak salah ya.
Wow, sejam? Emang gampang?
Ya ini termasuk yang bikinnya gampang karena ini masuknya minimum viable product sih ya. Jadi bukan produk yang well, ini maksudnya benar-benar established banget, tapi ini untuk ya untuk launching kemudian kita iterasi terus jadi lebih baik gitu. Jadi emang konsepnya cukup gampang untuk dibikin sih.
Ada tantangan nggak sih pas bikin, mungkin secara teknis atau faktor eksternal, mungkin ada kepikiran blowback dari pengguna kalau misalnya diterapkan yang seperti ini sistemnya?
Sekarang isu yang paling besar yang sedang saya coba mitigasi resikonya itu adalah di ini sih fraud sih, di penyalahgunaan sih. Karena bahkan di aplikator yang besar pun penyalahgunaan atau fraud itu masih banyak banget kan ya. Maksudnya kayak ada order fiktif, ada customer fiktif juga gitu. Terus ada GPS yang bisa jalan sendiri. Itu kan maksudnya itu banyak banget di bahkan di aplikator yang besar gitu. Nah, apalagi di apps yang saya luncurkan ini potensinya pasti lebih banyak lagi gitu. Nah, oleh karena itu, ya emang potensi resiko itu pasti ada, tapi saya mikir sekarang adalah gimana mitigasinya itu aja seenggaknya. Maksudnya mengurangi resiko tersebut. Gitu sih, potensi penyalahgunaannya.
Dan langkah mitigasinya itu sedang terus dikerjakan ya? Ini sendirian juga atau ada bantuan nih kalau kali ini?
Nah, kalau sekarang, alhamdulillah sih udah ada kemarin. Kemarin kalau rame di Twitter ada Pak Agus juga, kalau sempat lihat Pak Agus. Nah itu Pak Agus juga ngebantu.
Sorry, Pak Agus ini siapa?
Pak Agus ini, jadi beliau tuh emang kayak concern di social entrepreneurship dan part-time dosen di ITB juga sih, di SBM sih. Gitu. Komunitas Ojol juga ngebantu sekarang. Jadi kita lagi ngebikin, kan input dari mereka nih banyak banget nih input. Nah kita coba gimana input yang visible buat dieksekusi gitu. Yang mana mereka kumpulin dan maksudnya kita pikirin bareng-bareng mana yang visible gitu.
Oke. Nah, dalam jangka panjang sebetulnya ini akan jadi proyek seperti apa nih, Is? Jangan-jangan mau dikomersialisasi juga?
Kalau dari saya sih maksudnya saya enggak ada niatan buat ini ngasilin duit buat saya sih gitu, karena kan saya ada penghasilan dari tempat lain gitu ya. Alhamdulillah. Nah, pinginnya kalau ini kan sebenarnya niat awalnya short term ya. Maksudnya seenggaknya waktu zaman COVID ada tambahan penghasilan gitu. Kalaupun ternyata nanti potensinya besar gitu, sebenarnya pengen dibalikin lagi ke komunitas Ojol gitu. Jadi gimana mereka yang ngelola dan seterusnya gitu. Tapi kalau Mas Familiar ada namanya cooperative platform. Jadi gabungan antara platform dan kooperasi. Ini model yang lagi kita explore bareng-bareng sih. Belum tentu fix itu modelnya, tapi itu cukup apa ya? Cukup menjanjikan gitu. Jadi kalau platform kan platform itu kan berarti menggabungkan dua pihak. Di situ ada pembeli, di situ ada produsen dan ada yang controlling platformnya gitu kan ya. Nah, tapi seringkali nih kalau misalnya platform kayak gini jatuhnya nanti ada ketimpangan ownership gitu. Jadi si yang punya platform ini seringkali punya power yang gede banget sehingga bisa benar-benar ngontrol si dua shareholder yang lainnya gitu. Nah, cooperative platform ini konsepnya lebih kayak semua orang punya ruang untuk bersuara gitu. Setiap orang, kalau kooperasi kan konsepnya satu orang satu suara ya gitu. Jadi kayak semua orang bisa bersuara dan seterusnya gitu. Nah, tapi ini masih digodok. Gimana sih model yang applicable untuk Ojol dan di Indonesia gitu.
I see. Nah, Is. Sekarang kita bahas cara kerja si app-nya sendiri. Ini prinsipnya kayak aplikasi Ojol yang lainnya nggak sih?
Jadi sebenarnya kita masih satu apps aja sama driver. Jadi semuanya masih di sini gitu. Nah, basically kalau user sih harusnya langsung ke kontak driver. Misal kalau saya di BSD gitu ya, nanti langsung keluar driver yang di BSD. Terus kontak drivernya. ini kontak masih langsung via kontak, jadi kayak langsung kontak drivernya. Jadi kontaknya nggak terjadi di platform ini gitu. Tapi banyak input, akhirnya kemungkinan ini akan dibikin ada internal chat di dalam aplikasinya seperti itu, biar nggak usah ada nomor driver di sini.
Nah, sistem tarifnya gimana? Yang nentuin ongkos siapa nih?
Nah, kalau ongkos sebenarnya kita saranin pakai maksudnya cek di aplikasi, kira-kira kalau di aplikasi itu berapa ongkosnya. Nah, terus dinego dari sana sih. Jadi emang negonya masih terjadi secara offline.
I see. Tapi selama social distancing ini pelayanannya cuma antar jemput barang atau makanan ya?
Betul. Kita di sini udah state kok, disclaimer, kami mengimbau driver dan user untuk taat pada peraturan PSBB gitu dan seterusnya. Jadi emang antar jemput barang or makanan aja sih gitu.
Berarti dari segi pengawasan, ini benar-benar ngandalin kedisiplinan pengguna ya, baik driver ataupun penumpang.
Betul. Tapi kita berusaha sosialisasi terus untuk ikut aturan yang paling terupdate gitu.
Kalau untuk pengawasan, kayak misalnya barangnya udah nyampe mana nih? Atau udah nyampe di tujuan apa belum? Ini secara manual juga ya?
Secara manual, kita sarankan untuk share log WA sih, live log.
Nah, Is, kalau lihat di Twitter nih, karena ini kan pertama kali dikenalinnya juga lewat Twitter kan? Nah, responsnya ini bagus banget. Ada beberapa yang sampai nanya, ini bisa nggak ya buat taksi online juga? Atau bisa nggak ya untuk angkutan box gitu? Nah, kamu sendiri rencananya ke depannya kayak gimana nih untuk aplikasi hashtag butuh driver ini?
Ya, jadi emang responnya bagus banget sih, Mas. Kayak kemarin di Twitter kan ya cukup ini ya, cukup banyak yang respon. Kemudian dari analytics-nya juga yang sign in itu ada 7 ribuan usernya, total usernya. Active user per hour-nya ada 300-an gitu. Terus driver yang sign in juga ada 851 gitu ya. Itu emang traction-nya cukup bagus untuk 24 jam gitu. Nah, terus dari situ kan banyak request-request nih, ada yang pengen go-car, pedagang keliling, warung, banyak banget request-nya, macam-macam gitu. Nah, sebenarnya saya melihat ini menarik juga sih. Maksudnya, saya jadi kepikiran, gimana kalau saya coba bikin setiap 2 minggu ada satu solusi digital selama masa COVID ini gitu. Mungkin selama 2 bulan, 3 bulan, saya coba 2 minggu ada satu solusi digital. 1 minggu misalnya buat pemetaan masalah, untuk sprint pemetaan masalah, benar-benar biar tepat masalahnya, bikin flow, terus develop. 1 minggu ke depannya buat bikin tim relawan, terus gimana bisa otomasi gitu. Terus next gitu. Itu pinginnya sih seperti itu sih. Karena emang banyak masalah yang masalahnya nggak cuma di driver online sih. Ya driver online banyak yang sekali yang kasihan, tapi banyak juga warga Indonesia yang lain yang kasihan juga sih. Jadi kalau bisa kita ngasih manfaat yang banyak aja selama momen ini.
Wah, semoga bisa terrealisasi ya. Itu bagus banget soalnya rencananya kalau betulan terjadi. Nah, terakhir harapan kamu apa nih dengan aplikasi Butuh Driver ini ke depannya?
Harapannya sih yang pertama, kita bisa ngebantu teman-teman driver sih. Itu yang utama yang sekarang ya. Bisa agak ngebantu mereka. Satu, karena saya ngelihatnya juga driver ini kan sangat penting. Mereka itu kayak sekarang tulang punggung logistik negara ya. Kalau misalnya nggak ada driver, UMKM bisa tambah turun gitu. Terus kayak nggak ada yang nganterin sembako gitu. Dan seterusnya, itu dampaknya bisa parah banget kalau misalnya driver ini sampai tidak terakomodir dengan baik gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini lebih ke pemerataan ini sih, pemerataan di era digital ini gitu. Jadi gimana kita bisa ngebagi dengan lebih adil di era digital ini. Tapi ini long termnya kan ya. Ini masuk yang tadi model yang kooperatif platform tadi, platform yang dimilikin bareng-bareng gitu, dimilikin mitra, dimilikin aplikator gitu. Jadi majunya maju bareng-bareng gitu, nggak cuma satu yang di depan, tapi harapannya semuanya bisa maju.
Terima kasih Faiz sudah berbagi di In Case You Missed It.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, dan Isa Ismail.
Ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia, serta melalui website kami di www.voaindonesia.com.
Follow akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.
Dengarkan juga serial podcast VOA Indonesia seperti VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih di platform audio streaming kesayangan Anda.